Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, азаттыктын 1 март дүйшөмбүгүнкү таңкы эфири уланууда микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы уктуруубузда бир министрге 8 орун басар, Кыргызстанда финансы жана экономика министрлигиндеги реформа сынга кабыл атат.
Жарандардын күнүмдүк чечүүчү маселелер чечилбейин калып кетет.
Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды алмай болду.
5 мамлекеттин Орто Азия азыр өзгөчө чоң мамлекеттердин кызыкчылыгына кирет да.
Алдыда ушул эки тема кенен баяндалат. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Борбор Азия апта ичинде уктуруусу назарыңыздарда болот. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстандын түрмөлөрүндө камакта отурган Тажикстандын жарандары иштерин кайра карап чыгуу өтүнүчү менен эки өлкөнүн бийлигине кайрылышты. Маркум президент Ислам Каримовдун ушундай чек араларда кармалып чыккынчылык айыбы менен узак мөөнөттөргө соттолгон жарандар Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин абал өзгөрүп иштери кайрадан каралат деген үмүттө. Бирок алардын ырайым берүү тууралуу буга чейин эки өлкөнүн бийликтерине жолдогон кайрылуулары жоопсуз калууда. Тажикстандын Өзбекстандагы элчилигинин өкүлү коңшу өлкөдө абакта отурган жарандардан кайрылуу болгонун, аларга консультация берилгенин билдирди. Ошол эле маалда элчилик кызматкери бүгүнкү күндө Өзбекстандын түрмөлөрүндө канча тажик жараны жаза мөөнөтүн өтүп жатканын так билдирген жок. Оогансанын вице спикери Мирза Катавазай Тажикстанда конфискацияланган 90 кг алтын жана 15 млн $ өлчөмүндөгү аткечиликке тиешеси жоктугун билдирүүдө. Мындай болушу мүмкүн эмес, анткени мен ишкер эмесмин, саясатчымын, мени аткечиликке айыптаган билдирүүлөрдүн баардыгы жалган, деди ал. Буга чейин Оогансанын биринчи телеканалы өз блоктарына шилтеме кылып, тажик бийлиги колго түшүргөн алтын менен акчанын Мирза Катавазайга тиешеси бар экенин кабарлаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга расмий сапар менен барат. Бул президент Садыр Жапаровдун алгачкы расмий сапары. Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусиядан баштап 24-25 февралда Москвага барып келген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1 февралда Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташты жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн биргелешип жигердүү иштешүүгө даяр экенин билдирген. Бул аралыкта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө Кыргызстандан товар экспорттоодо бири бирин кайталаган ветеринардык жана фитосанитар текшерүүлөргө тыюу салынды. Бул маалыматты өкмөттүн баспасөз кызматы таратты. Ага ылайык, мурда сыртка экспортолушу товарларга ветеринардык жана фитосанитар текшерүүнү өткөн тууралуу маалымат талап кылынуучу. Токтомго өкмөт башчы Улукбек Марипов 27 февралда кол койду. Бул ал 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстан ИАЭПке 2014 жылдан бери мүчө, кийинки жылдары биримдиктеги мүчөлүгү Кыргызстанга пайда алып келбей жатканын айткан пикирлер парламентте дагы козголуп, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт дагы билдирүүлөр жасаган. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов дүйнөдө мезгилсиз кайтты. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү депутат Алмазбек Акматов 57 жаш кураганда дүйнөдөн кайтты. Маркум оорудан каза болгонун фракция лидери Алтынбек Сулайманов азаттыкка ырастады. Алмазбек Акматов президенттин иш башкармалыгында эсеп палатасында иштеген, 2015 жылдан бери жогорку кеңеште депутат болуп жүргөн. 2020 жылы парламент шайлоого замандаш партиясы менен катышкан, үй бүлөлүү болчу, артында 5 баласы калды. Швейцария бүгүнтөн тартып пандемияга байланыштуу чектөөлөрүн азайтты. 1 марттан тартып өлкөдө баардык дүкөндөр, китепкана, музей, зоопарктар иштей баштайт. Ачык абада 15 адамга чейин чогулууга уруксат берилет. Ресторандар бирок кеминде 22 мартка чейин жабык болору кабарланган. 1 мартка карата өлкөдө 500 000 ашуун адамга коронавирус чыгып, 507 000 адам айыкты. 9966 адам оорудан көз жумду. Бүгүн Бишкекте жаз жарманкеси деген көргөзмө жарманки ачылат. Анда кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн эмгектери, кол өнөрчүлүк жана зер буюмдар, улуттук үлгүдөгү кийим кечелер, сувенирлер көргөзмөгө жана сатыкка коюлат. Ошондой эле ушул эле жарманкеде үй ичинде жана сыртта өстүрүлүүчү гүлдөрдүн дагы көргөзмөсү болот. Жарманки Борбордук дүйнө дүкөнүндө 8 мартка чейин уланат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 8-13 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда 2-7 градус нолдон жогору, Нарында -3-2 чейин, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус суук болот, Бишкекте 8-10 градус нолдон жогору. Уктуруздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жергиликтүү маалымат агенттиктери финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганын жарыялады. Саясат талдоочулар тармактагы соңку өзгөрүүлөр калкты натыйжалуу тейлөөгө багытталбай, тескерисинче бюрократияны күчөтүп, мамлекеттик органдарды сенек абалга кептеши мүмкүн деп кооптонууда. Премьер-министр Улукбек Марипов мамлекеттик башкаруу түзүмүн оптимизациялоону алдын ала ойлонулган жана анализделген кадам деп мүнөздөп жатат. Бул тууралуу каарчыбыз Кончубек Жолдошовтон кененирээк угалы.
Жергиликтүү маалымат агенттиктери финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганын жарыялап чыгышты. Министр Улукбек Кармышаков, Кыялбек Мукашев менен Данияр Иманалиевди биринчи орун басарлары, калган алтоо Бекболот Алиев, Султан Ахматов, Элдар Алишеров, Мирланбек Байгончоков, Сейит Рысалиев, Айдин Шаршеевди орун басарлары катары жамаатка тааныштырган. Мындан башка борбордук казыналыктын башчылыгына Садырбек Нарманбетов дайындалган. Азыркы мезгилде бул орун басарлар ар бир тиешелүү тармакты көзөмөлдөй турганы айтылган менен алардын ыйгарым укуктары менен функционалдык милдеттери так аныктала электиги белгилүү болду. Мамлекеттик башкаруу боюнча адис эксперт Эркай Мамбеталиева мамлекеттик органдарды кыскартуу жана ирилештирүү атайын функционалдык анализдин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлүүгө тийиш дейт. Анын айтымында бул министрликтин мисалындагы түзүмдөрдү бири бирине кийгизген бюрократиялык ирилештирүү сенектикке алып келип эч кандай натыйжа бербейт.
Мен макулмун, оптимизация жүрүш керек. Себеби мамлекеттик кызмат көп жылдан бери эле эффективно иштебей келгендиги бул айдан ачык. Бири бирин дублировать эткен структуралар көп, аны баарыбыз эле билип атабыз. Но уже обоснованно жаранга бул эмнени берет, кантип берет, биз аны унутуп коюп эле анан проблема азыр эми башталат. Себеби бюрократический ошол немелерди алып салып, наоборот, жөнөкөйлөштүрүп мүмкүн эмечи керек болчу. Мамлекеттик органдар уже парализовать этти. Себеби мына кайсыл бир мамлекеттик органга телефон чалып көрбөңүз, бизде мындай болуп атпайбы деп, мына уже жарандардын күнүмдүк чечилчү маселелер чечилбей калып кетип атат.
Буга чейин финансы жана экономика министрлигине салык кызматы, бажы кызматы, финансы рыногун жөнгө салуу кызматы, финансылык чалгын кызматы, интеллектуалдык менчик жана инновация кызматы, монополияны жөнгө салуу агенттиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги, ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сыяктуу 8 мамлекеттик орган кошулган. Бирок министрликтин борбордук аппараты менен тиешелүү мамлекеттик органдардын ортосундагы укуктук мамилелер кандай болору азырынча белгисиз. Финансы жана экономика министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев тиешелүү укуктук ченемдик актылар жана жоболор иштелип чыкканын белгиледи.
Бизде азыр ошол структурага ылайык баягы бөлүштүрүү аягына чыга элек, анан азыр бүгүн эртең уже бекиш керек да, анан ошолдон кийин айтабыз да. Аларды бир сыйра карап өзүнчө комиссия иштеди да, анан кийин ошол боюнча маалымат бүгүн эртең чыгыш керек. Жанагы маселелер боюнча пресс кызматта азыр даяр маалымат бар да. Бизде азыр ошол маалыматтарды бериш керек эле да, анан эме десе ушу биздин пресс кызмат бар, ошол менен байланышат, ал жерде ошол маалыматты тактап атышкан да беребиз да.
Буга чейин парламентте өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай бекитүү учурунда айрым депутаттар финансы жана экономика министрликтерин бириктирип, ага кошумча фискалдык жана көзөмөл органдарын киргизүү карама каршылыктарга алып келиши мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Депутат Азамат Арапбаев өзүнүн каршы пикирин төмөндөгүдөй чечмелеген болчу.
Ошол экономика министрин жоюп азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган, салык инспекциясынын бажы кызматын, ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да.
Бирок ошол эле кезде өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай парламентке тааныштырган премьер министр Улукбек Марипов киреше менен чыгашаны бир министрликте ээлеп, анын колунда фискалдык жана көзөмөл органдардагы турганы натыйжа берет деп жооп кайтарган.
Каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын. Дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ошо вице-премьер статусу берилбей атат министрге. Ошон үчүн биз муну жетелчөп бир кестик.
Премьер-министр Улукбек Марипов буга чейинки 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 гана калтырган өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке сунуштаган. Анын ичинде биринчи вице премьер министр, 12 министр жана бир мамлекеттик комитеттин төрагасы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды жана ошондой эле S-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алмай болуп жатат. Мындай документке президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапарынын алкагында кол коюлду. Орусиянын Кыргызстанга аскер техникасын беришин эксперттер ар түрдүү жоромолдоп жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Садыр Жапаровдун 24-25 февральдагы Москвадагы иш сапарында эки өлкөнүн коргоо мекемелери 2025 жылга чейин аскердик стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү макулдашты. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады.
Аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуу жөнүндө тараптардын макулдашуусу маанилүү маселелерден болду. Тактап айтканда, жакынкы мезгилде S-300 зениттик ракеталык системаны чабуулчу учкучсуз учактарды жеткирүү жөнүндөгү келишим. Бул Орусиянын Кыргызстандын жана Евразия экономикалык биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы чек арасынын коопсуздугун коргоого кошкон чоң салымы болот.
Жапаров Орусиядагы иш сапары Российская газета басылмасына кеңири маек курган. Жапаров интервьюда Кыргызстан геосаясий жактан өтө ыңгайлуу болгондуктан ага көзөмөл кылууга кайсы бир кызыктар тышкы күчтөр бар экендигин белгилеген. Андай күчтөр туруксуздук жаратып, мамлекет ичинде чагымчылдык уюштурууда маанилүү роль ойной турган деген пикирин айтканы менен президент Жапаров алар кайсы күчтөр экендигин ачыктаган эмес. Ошол эле учурда ал мурдага Жо Сооронбай Жээнбековдун саясатын сынга алган.
Тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрайт. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган.
Бирок айрым саясатчылар Жапаровдун айтканына макул эмес. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров.
Жеткилерди жамандап, өзгө аброй алып келе албайбыз. Ооба, мурунку бийликтин дагы жакшы иштери болгон, и ошо менен эле тең туура эмес иштери да болгон да.
Ошентсе да Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды, ошондой эле С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталардын алышын эксперттер ар башкача кабыл алышты. Анткени Кыргызстан Орусия менен бирге бир катар эл аралык жана аймактык уюмдарга мүчө. Мындан сырткары Орусия Кыргызстандын аскердик тармактагы башкы өнөктөшү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында. Кыргызстандын Кант шаарында Орусиянын аскер базасы жайгашкан. Бул аскердик база өлкө аймагындагы бирден бир чет өлкөлүк аскер жай болуп саналат. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча Адис Таалатбек Масадыков Борбор Азия аймагына кызыккан ири дүйнөлүк державалар бар экендигине токтолду.
Беш мамлекеттин Орто Азия азыр өзгөчө чоң мамлекеттердин кызыкчылыгына кирет да. Жалаң гана Россия эмес, Кытай дагы, батыш мамлекеттер дагы көңүлүн бирас мындай көбүрөөк буруп, эмне болуп атат, кандай кылат экен. Анткени мурунтан бери Орто Азия мамлекеттери Советтер Союзунан калган тажрыйба. С-300 техникасын бергени мен үчүн бири келген сигнал. Демек дестабилизация аракеттери жакындап атат да биздин регионго.
Орусия Борбор Азия менен чектеш Ооганстан менен чек араны бекемдөөгө кызыктар. Маселен, 2019 жылы Орусия Тажикстанга кайтарымсыз түрдө 5 миллион долларга бааланган аскер техникаларын жана курал жарактарын бергени кабарланган. Тажик тарап ага чейинде 9 миллион долларлык абадан коргонуу каражаттарына ээ болгон. Эксперттер муну Ооганстандагы коркунучту алдын алуу катары баалашкан. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстандын Борбор Азиядагы орду тууралуу буларды айтты.
Өтө стратегиялык ыңгайлуу жердебиз деген жеринде бул бир талаш маселе да. Геостратегиялык маанилүүсү бар экендигибиз чын, бирок эми биз бир кичинекей мамлекетпиз. Биз аркылуу бир важный пролив деле жок өтө турган. Эми мына темир жолду, автомобилдик транспортту алсак, Казакстан менен Дальний Восток, Россия, азыр Тажикстанда жол салдырып алды. Так что бизден Кытай менен катнашканга мындай геостратегиялык маанилүү трасса деле жок.
Ошентип, Садыр Жапаровдун 24-25 февральдагы Москвага барышы анын президенттикке шайлангандан берки алгачкы чет өлкөгө чыгышы болуп калды. Анда Орусиянын президенти Путин жана бир катар жогорку даражалуу адамдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы бул жолугушууда бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлгандыгы тууралуу маалымат таратты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн 1 март, күнгө дүйшөмбү. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Өзбекстандын түрмөлөрүндө камакта отурган Тажикстандын жарандары иштерин кайра карап чыгуу өтүнүчү менен эки өлкөнүн бийлигине кайрылышты. Маркум президент Ислам Каримовдун тушунда чек араларда кармалып, чыккынчылык айыбы менен узак мөөнөттөргө соттолгон жарандар Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин абалы өзгөрүп, иштери кайра каралат деп үмүттөнүшкөн. Ооганстандын вице спикери Мирзо Катавозай Тажикстанда конфискацияланган 90 кг алтын жана 15 млн доллар өлчөмүндөгү ат кесчилке тиешеси жок экенин билдирди. Буга чейин Оогандандагы бир телеканалы тажик бийлиги колго түшүргөн алтын менен акча ошол адамга тиешеси бар экенин кабарлаган болчу. Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга расмий сапары менен барат. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө Кыргызстандан товар экспорттоодо бири бирин кайталаган ветеринардык жана фитосанитардык текшерүүлөргө тыюу салынды. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. 57 жаш курагында ал парламенттеги бир бул фракциясынын мүчөсү болчу. Швейцария пандемияга байланыштуу чектөөлөрүн азайтты. Бүгүндөн тарта өлкөдө баардык дүкөндөр, китепкана, музей, зоопарктар иштей баштайт. Ачык абада 15 адамга чейин чогулууга уруксат берилди, бирок ресторандар кеминде 22 мартка чейин жабык болору кабарланган. Бүгүн Бишкекте жаз жарманкеси ачылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит орг. Эми назарыңыздарды соңку апта ичинде Борбор Азия аймагында болгон окуяларга бурабыз. Коңшу өлкөлөрдөгү акыркы окуяларга кабарчыбыз Элвира Будайчиева серип салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада казакстандык жарандык активист Дулат Агадилдин көз жумганына 1 жыл болду. Расмий Ташкент президент Шавкат Мирзиёевдин жашырын резиденциясы жөнүндөгү Азаттык радиосунун өзбек кызматын иликтөөсүнө жооп берди. Ал эми түркмөнстандык бейтаптар аба каттамдарынын жабылышынан улам чет өлкөгө чыга албай убара. 1 жыл мурун казакстандык жарандык активист Дулат Агадил Нур Султандагы абакта табышмактуу жагдайда көз жумган. Анын туугандары бийликтин жүрөк оорусунан каза болду деген билдирүүсүнө ишенбей, Агадилдин өлүмү боюнча ачык жана калыс иликтөө жүргүзүү талабын коюшкан. Бирок казак бийлиги бул талапты четке каккан. Ал эми укук коргоочулар Агадилди саясий курмандык деп аташты. Былтыр 24 февралга караган түнү жарандык ИИМЧМ полиция кызматкерлери 43 жаштагы активист Дулат Агадилди Нур Султан шаарынан 30 чакырым алыстыктагы талапкер айылындагы үйүнөн кылмышка шектүү деп кармап кетишкен. Анын жакын саналыштарынын бири Серик Жахитинин айтымында Агадил башка активисттер менен бир күндөн кийин Нур Султан шаарына келген Европарламенттин депутаттары менен жолугушмак. Бирок 25 февралда таң эрте Дулат Агадил Нур Султандагы убактылуу тергөө абагында каза болгону кабарланган. Эгер ал тирүү болгондо ушул жылдын 16 февралында 44 жашка чыкмак. Дулат Агадил казак бийлигине каршы уруксат берилбеген нааразылык акциясына катышкан жана чуулгандуу сот жараяндарын соц тармактарда чагылдырган жигердүү блогер катары белгилүү болчу. Ал саясий туткундарды бошотууну, кыйноолорду токтотууну, тынчтык митингдерди өткөрүү эркиндигин жана таза шайлоону талап кылган нааразылык акцияларында уюштуруп келген. Ал бул боюнча бир нече жолу сот жообуна тартылып 60 күнгө камакка да алынган. Абакта каза болгон оппозициячыл активисттин өлүмү казак коомчулугунда чоң резонанс жараткан. Жүздөгөн адамдар Алматы, Актөбө, Орал, Чымкент жана Тараз шаарларында Агадилдин өлүмү боюнча калыс жана ачык иликтөө жүргүзүүнү, Ички иштер министрлигин жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылып нааразылык акциясына чыгышкан. Агадилдин тарапташы активист Серик Аскаров өлкөдөгү мыйзамсыздыктан улам анын өлүмү ачык тергелбей жатканын айтты.
Он өкмөт башчылары өзүнүн ауруу менен өлдү деп кабарлап айтуу, сонун баары Казакстанда биздин заңыбыз эч кандай жумуш істемейтини, шыншылдык жанагы акыйкатты айта алмайтынымыз, биздин акыйкатыбыз иштемеге тураарлыксыз, сонун баары өтө оор.
Дейт Аскеров. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жарандык активисттин өлүмү боюнча кылмыш иши тергелип бүтө электе жана соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыкканга чейин эле мен бул иште тыкыр иликтедим, коомдо чоң нааразычылыкты жаратты, бирок тилекке каршы агадил жүрөк оорусунан улам көз жумду деп ишенимдүү айта алам деп так кесе билдирүү тараткан. Казакстандык жарандык активист Кайыры Омар күч органдары агадилдин жаназасына барган кишилерди да жоопко тартканын баса белгиледи.
Жазда шилдеде жасаган асарыбыз менен асы дулаттын тамызда жасаган канча азаматтарды Казакстан боюнча камап тастады, сол аста катышкан азаматтарды 200 асуу камалды, 200 астам тарапка тартты. Сонун баары өзү көрсөтүп атыр, дулат ол дүйнөлүк болсо да бул бийликке саткындарга кауп экен,
деди Омар. Дулат Агадилди жакшы билген активисттер анын эркиндик жана акыйкаттык үчүн күрөшкөн берешен адам болгонун азаттыкка билдиришти. Ал арада ушул жылдын 11-февралында Европарламент көпчүлүк добуш менен Казакстандагы адам укуктары жөнүндө резолюция кабыл алды. Казакстандагы жарандык коомдун тарапаратышын, адам укуктарынын бузулушун жана шайлоодогу адилетсиздикти сындаган резолюцияны 693 депутаттын 598 колдоп, 43 гана депутат каршы болгон. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке атайын курулган делген хан сарай тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүн мамлекеттик темир жол компаниясы негизсиз жана чындыкка дал келбейт деп атады. 23-февралда жарыяланган иликтөөдө Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта суу сактагыч, анын боюнда хан сарай курулганы айтылган. Бирок Ташкенттен 100 чакырымдай жердеги мындай комплекс кайсакчага салынганы белгисиз. Теманы кесиптешим Айнура Жекше кызы улантат.
Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта салынган комплекстин курулушуна жетекчилик кылган Өзбекстан темир жолдору компаниясы 24-февралда расмий сайтында Шавоссой капчыгайынын экосистемасын сактап калуу максатында 2010-жылдан баштап аймакка ээлик кылып жатканын жарыялады.
Өзбекстандын министрлер кабинетинин 2010-жылы темир жол кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү, компаниянын чет өлкөлүк өнөктөштөрү, өлкөнүн тургундары жана чет элдик туристтер үчүн заманбап экотуризм борборун куруу жарлыгы чыккан. Учурда бул жер экосистеманы сактап калуу максатта турат. 2011-жылдан бери курулуш иши жүргүзүлүп келет. Бардык инвестициялар компаниянын бюджеттен тышкары каражаттарынын эсебинен жүргүзүлдү,
деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле акыркы 10 жылда компания 495 миллиард сум, башкача айтканда 43 миллион доллар бюджеттен тышкаркы каражаттардан инфраструктураны жана эс алуу жайларын өнүктүрүүгө жумшагандыгы айтылат. Компаниянын маалыматы боюнча Шовосой комплексинде жана райондогу башка пансионаттарда 90 миң адам иштейт. Мындан тышкары Өзбекстан темир жолдору компаниясынын Telegram каналы эс алуу аймагындагы туристтерди чагылдырган видео жарыялады. Мирзиёев 2016-жылдын декабрында бийликке келгенде мурдагы президент автократ Ислам Каримовтон айырмаланып, анын башкаруусу ачык айкын болоорун кыйыткан. Бирок аттарын атабаган өзбекстандык эки аткаминердин айткандарынан жана журналисттер көргөн документтерден тоо койнундагы жашыруун резиденцияны тургузуу Мирзиёев кызматына киришкенден көп өтпөй эле башталганын түшүнсө болот. 2020-жылы ноябрда ошол резиденцияга жол тарткан активист Алексей Гаршин курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик компаниясынын расмий өкүлүнө телефон чалат. Ал адам өзүн Тулян Ходжаев деп тааныштырган.
Так, бул долбоорго сиздер заказ бергенсиздерби?
Ооба.
Так, а что? Канча акча кетти? Кантип билем?
Не узнать.
Баасы айтылбайт. Курулуштун документтеринде С деген гриф коюлган.
Документом под грифом С.
Не понял.
Түшүнгөн жокмун.
Объект построен под.
Документтер сырдуу деп белгиленген.
Под грифом секрет, но.
Озодлик радиосу Ташкенттеги бир катар жетекчилерге, президенттин пресс кызматына, Өзбекстан темир жолдору компаниясына долбоорго аралашкан башка мамлекеттик ишканаларга кайрылган. Бирок эч кимден курулушка байланышкан комментарий ала алган эмес. Ошол эле маалда Өзбекстандын чыгышындагы тоолордо абдан маанилүү бир объект катылганын башка бир көрүнүштөн баамдаса болот. Атап айтканда, бүт аймак учууга тыюу салынган тилкелердин катарына киргизилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн түркмөнстандык бейтаптардын жагдайы менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнстанда эл аралык аба каттамдары токтотулгандыгына байланыштуу чет өлкөгө чукул операцияга муктаж болгон бейтаптар дээрлик бир жылдан бери өлкөдөн чыга албай жатышат. Алар ошондой эле өлкөдө адистешкен дарыгерлердин жоктугуна нааразы. Кененирээк Улан Асаналиев айтып берет.
Түркмөнстандын Лебап аймагындагы бейтаптар эл аралык рейстердин жандануусун чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алар бул жөнүндө Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысына айтып беришкен. Анткени алар чукул арада Индияга орган алмаштыруу операциясына барышы керек. 18 жаштагы Бахадыр Индияга бөйрөк алмаштыруу операциясын күтүп жаткандардын бири. Ал башка дагы татаал медициналык процедураларга муктаж экенин, мындай операцияларды Түркмөнстандын өзүндө жүргүзүү мүмкүн болбой жатканын айтат.
Түркмөнстанда саламаттык сактоо саясатынын жоктугунан улам бизде татаал операцияларды жасай турган дарыгерлер жетишсиз. Алар кымбат мрамордон ооруканаларды курушкан, сыртынан жаркырайт кымбат баалуу жабдуулар бар, бирок аны колдоно турган билимдүү кадрлар жок. Убагында туркиялык дарыгерлер Ашкабатка келип операция жасап кетишчү. 2016 жылы ал оорукананы да жаап коюшту. Ал эми жаңы ооруканаларда билимдүү кадрлардын жоктугу эч кимге жашыруун эмес.
Бахадыр айтып жаткан Ашкабаттагы туркиялык инвесторлор курган Central Hospital ооруканасы 2016 жылы жабылып калган. Себеби анын лицензиясы 2016 жылдын 31 декабрында бүтүп калган эле. Ал эми Түркмөнстандагы расмий басылмалар саламаттыкты сактоо тармагына көп көңүл бурулуп жаткандыгын, буга курулуп жаткан жаңы медициналык мекемелер мисал болуп жатканын байма-бай жазып турушат. Бирок түркмөнстандыктар Азаттык радиосунун кабарчыларына берген маегинде өлкөнүн саламаттыкты сактоо тутумунун учурдагы абалын эске алып, татаал операцияларды жасоого жөндөмдүү чет элдик дарыгерлер менен кызматташууну калыбына келтирүү керек деген пикирин билдиришти.
Жаңы ооруканаларды курууга миллиарддаган долларлар сарпталды, бирок 30,000 долларлык операцияны жасаш үчүн чет мамлекеттерге барууга туура келет,
дейт Ашкабат шаарынын тургуну. Ал ошондой эле түркмөн бийлиги саламаттыкты сактоого кеткен чыгымдардын чегинде органдарды трансплантациялоо операциялары үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон жарандарга материалдык жардам көрсөтүлүшү керек экенин кошумчалады. Негизинен буга чейин түркмөнстандык бейтаптар Индия, Түркия жана Ирандагы ооруканаларга барып дарыланып келишчү. Түркмөнстанда орган алмаштыруу операцияларынан тышкары тиш имплант процедуралары да чоң көйгөй бойдон калууда. 2017 жылы Ашкабат шаарында эл аралык стоматология борбору ачылган, бирок жергиликтүүлөр бул мекемеде имплантты кандайча туура жайгаштырууну билген бир дагы тиш доктур жок экенин баса белгилешет. Ал арада Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзү кесиби боюнча тиш доктур. Ал президенттик кызматка келгенге чейин 2006 жылы вице-премьер-министр жана саламаттык сактоо министри болуп иштеген. Ошондой эле эл ичинде Бердимухамедов Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо тутумунун архитектору катары белгилүү. Ал эми Түркмөнстанда орган трансплантациялоо маселелерин жөнгө салуу саламаттыкты сактоо министрлигине жүктөлгөн. Министрлик операция жасаткан жана ага муктаж болгон бейтаптардын тизмесин түзөт. Түркмөн мыйзамдары органдарды сатып алууга, сатууга, ошондой эле соода келишимдерин түзүүгө тыюу салат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча спорттон кетпеңби өзүнө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 1-март дүйшөмбү күнкү эртең мененки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, 2-3 мартта президент Садыр Жапаров Казакстанга расмий сапары менен барат. Бул анын президент катары чет өлкөгө алгачкы расмий деген макамдагы сапары болот. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө Кыргызстандан товар экспорттоодо бири-бирин кайталаган ветеринардык жана фитосанитардык текшерүүлөр көйгөйлөргө тыюу салынды. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Швейцария пандемияга байланыштуу чектөөлөрдү азайтты. 1-мартан тарта бул өлкөдө бардык дүкөндөр, китепкана, музей, зоопарктар иштей баштайт. Бүгүн Бишкекте жаз жарманкеси ачылат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Таңкы программаларда азаттыктан бүгүн мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня наш выпуск пройдет в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, директор правовой клиники «Адилет», известный юрист Чолпон Жакуп. Мы побеседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Также мы затронули вопрос и содержания самой Конституции, побеседовали и на другие темы. Беседовал я, Болот Колбаев. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем беседовать с вами о важности и о процедурах принятия Конституции, новой Конституции Кыргызстана. Вот буквально в среду был запущен процесс обсуждения Конституции в Жогорку Кеңеше, но мне как журналисту и даже некоторым парламентариям было не совсем понятно, как все это должно происходить и почему это важно. Потому что заседание Жогорку Кеңеше в среду, ну, мы не поняли даже, в каком оно формате было, да, это было заседание Жогорку Кеңеше, заседание комитета или парламентские слушания, да, и, к сожалению, мы не можем до сих пор получить на этот вопрос ответа. Вы недавно опубликовали анализ юридический о процедурах. Вот расскажите, пожалуйста, почему важно соблюдать все процедуры при принятии основы закона страны?
Вы знаете, вы задали очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле обычные граждане, обыватели, они обращают внимание на нормы закона. И они не обращают внимания на процессуальные нормы и на процедуры. Процедуры, процессуальные нормы – это инструмент дополнительной защиты для того, чтобы та или иная норма, прописанная в законе, да, чтобы она соблюдалась. Понимаете? Поэтому, ну вот на простом примере, для обывателя пример. Ну, грубо говоря, есть, например, человек привлекается по статье убийства. Ну или неважно по какой статье, там изнасилование, убийство и так далее. Да? И для этой нормы она прописано в Уголовном кодексе со всеми последствиями, да, совершенного деяния в виде назначения наказания и годы. Но дополнительно к этому в УПК прописывается, каким образом эта процедура должна, то есть это должна доказываться. Ну, в частности, например, недопустимость пыток. Да? И говорится, что признательные показания, да, которые были достигнуты с применением пыток, они судом не могут приниматься во внимание в качестве доказательства. То есть процедура, процессуальная норма защищает вас от того, чтобы вы сами на себя не наговаривали под пытками. Да? И так много норм, которые прописаны, иначе был бы просто уголовный кодекс. Уголовно-процессуального кодекса не должно было быть. То же самое по процедурам. Принятие законов – это дополнительные процедуры надо соблюдать для того, чтобы не было злоупотреблений при принятии законов. Потому что будет, ну, грубо говоря, влиятельное лобби, и они будут протаскивать законы без соблюдения процедур. И тогда, а ведь любой закон, он направлен на регулирование правоотношений и на защиту наших с вами прав. Поэтому законы, принятие законов, процедура должна быть очень и очень, как вам сказать, она должна обязательно соблюдаться, чтобы потом это не привело, что в результате недобросовестных лоббистов или недобросовестных парламентариев, да, наши с вами права бесконечно нарушались бы, потому что приняли, предположим, антинародный закон какой-нибудь. А что такое Конституция? Конституция, принятие Конституции, изменения, повлечет за собой внесение изменений во все нормативные документы, потому что они должны соответствовать Конституции. Поэтому представьте себе, насколько в 10 раз, как вам сказать, процедуры принятия Конституции, да, они должны быть, во-первых, они прописываются очень тщательно, да? И второе, они должны соблюдаться вообще неукоснительно, потому что Конституция затрагивает права каждого гражданина. Вот. Поэтому здесь недопустимы нарушения. Вот. И поэтому это степень дополнительной защиты для, и дополнительной стабильности всего законодательства в целом и основного закона. Понимаете? Вот, и они прописываются как в самой Конституции, так в законе о нормативно-правовых актах, так и в регламенте Джорджа.
Ну, это, если выражаться техническим языком, это предохранитель.
Это предохранитель.
Чтобы не было какого-то правильно. Замыкания, нарушения да. прав, да, грубо говоря.
Абсолютно.
Злоупотребления.
Да.
А, что происходит сейчас? Как должна была приниматься Конституция? Какие должны быть процедуры?
Ну, референдум по изменению Конституции в соответствии с законодательством, они должны приниматься в форме закона, которые должны инициировать 2/3 депутатов. То есть это 80 депутатов, они должны были инициировать закон, да, и вносить его в Джоркукинеш. Вот. И затем это вывешивается на сайте Джоркукинеша для общественных обсуждений. Да. Потом собирается это все. Готовится справка об основании, в котором говорится, вот такие-то замечания, столько-то было внесено, по таким-то замечаниям было принято, вот мы согласовали инициаторы, и мы согласны с этим, по таким-то мы не согласны, поэтому этому и этому. Да? Это вносится, потом это регистрируется в общем отделе, на имя спикера пишется, спикер отдает на регистрацию, и расписывает по комитетам. Вот это обычная стандартная процедура. И потом начинается уже обработка этого документа в комитетах, в профильном комитете. Они собираются, обсуждают. Всего по Конституции должно быть 3 обсуждения обязательно. Прописываются даже сроки. Эти сроки должны быть, перерывы между заседаниями должно быть не менее 10 дней и не более 30 дней. Понимаете? Вот это все прописывается в законодательстве. Вот. Что произошло с этим вариантом Конституции? Если вы помните, в ноябре они вывесили,
да.
Да? Потом сформировали указом исполняющего обязанности конституционного совещания, да? В принципе, хорошо, депутат вправе это сделать, но в конституционном совещании они там собирались, обсуждали, да, вносили поправки. Причем поправки, блок поправок был настолько значительный, да, что фактически вот на момент, когда конституционное совещание завершило свою работу 2 февраля, это практически был абсолютно новый документ. Он сильно разнится, и слава богу, что он сильно разнится от первоначального варианта, который мы критиковали. Да, вот. И они, ну а сейчас нам непонятно. Они вынесли, вывесили на сайт. Вывешивание на сайт это означает процедура нового общественного обсуждения. По логике вещей, конституционное совещание не является тем органом, который они не обладают правом законодательной инициативы. По логике вещей, этот документ, конституционное совещание, должны были на имя вот этих инициаторов, 80 депутатов, я уж не знаю по фамилии, кто из них инициировал, и группа депутатов должна была под этим новым вариантом Конституции, они должны были опять подписаться, выносить опять на общественное обсуждение, потому что он фактически это новая Конституция была. Опять месячное обсуждение на общественном обсуждении должно было быть. И потом то же самое. Регистрация. И профильный комитет начинает работать.
Потом вносят в Джоркукинеш.
Да.
А обсуждение в первом чтении, перерыв.
Второе чтение, третье чтение.
И, и понимаете, это должно, кроме всего прочего, это стандартная прописанная процедура. И то, что они пошли по непонятно какому пути, вот заседание Джорку Кенеша, оно было знаковое. Потому что даже сами инициаторы, я так поняла, даже сами инициаторы, они не были знакомы с новым текстом, который Конституционное совещание внесло. Потому что они даже вчера говорили, а я вот, я вносил, я говорил, а оно не учтено. Понимаете, он говорит, я и сейчас вношу, и буду настаивать на этом. Значит, он не готов подписаться под этим новым вариантом. Поэтому они должны были собрать опять 80 голосов. Вот в чем дело. Они даже формат, они же вчера с недоумением спрашивали, мы вообще зачем сегодня собрались? Сами инициаторы, они говорят, мы зачем сегодня собрались? Понимаете? Поэтому и сами организаторы вот этого мероприятия, я не знаю, что это было. Это общественное обсуждение было, что это было? И сами инициаторы, они даже не могли ответить. Там же прямо некоторые депутаты спрашивали, а и мне вот вместо Турага у нас кто проводит сейчас? Кто сидит, а конституционное совещание? А вы же конституционное совещание завершили свою работу, вы в качестве кого здесь сидите? Все это работа пошла, работа парламентариев уже. Понимаете? Поэтому непонятен был формат.
А могут ли депутаты на этом этапе вносить изменения?
На этом этапе? Угу. Так проблема заключается в том, что там же во время обсуждения многие депутаты и спрашивали, мы можем вносить? Угу. И я для себя поняла, фактически на момент 17 февраля еще в парламент не поступило. Регистрация не произошла. Поэтому на этом этапе они могут вносить изменения. А раз регистрации еще не было, да, и вот после того, как регистрация официально произошла, номер присвоен, Турага расписал уже профильный комитет, там это Кирезбековский, очевидно, будет комитет, да, после этого они уже не могут вносить. Ни одна буква не может быть, вноситься изменения. Раз вчера они сказали, что да, вы можете, следовательно, она еще не зарегистрирована, она не направлена в профильный комитет, и значит, в нее вноситься изменения могут. Но значит, мы еще находимся на этапе общественного обсуждения. Понимаете?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Вот поэтому очень важно, я рада, то, что многие парламентарии, они вчера фактически стояли на защите регламента и Конституции. Они хоть потому, что они понимают меру своей ответственности. Мы вот представьте себе, вот в позапрошлом году, если помните, во времена Амаша Шенча Атамбаева, они инициировали, приняли скопом, да, уголовно-процессуальный код. И там сейчас выявляются ошибки. Потому что скопом вот так принимал. А что такое уголовный кодекс, уголовный кодекс? Это только малая толика, это часть Конституции. Конституция затрагивает каждый закон будет. Понимаете?
То есть нарушение вот этих процедур приведет вообще
к хаосу. К хаосу приведет. При этом, понимаете, после того, как они получат, они 80 депутатов должны по новой собрать с них подписи. Да? И я так поняла, что многие из инициаторов уже не подпишутся под этим новым проектом Конституции, который Конституционное совещание внесли, они уже не подпишутся, потому что они вчера уже говорили, да, я инициатор, но я не согласен. И почему вы мою... И я вносил в Конституционное совещание свои замечания, вы их не учли. То есть процедура не была соблюдена. И, следовательно, им надо по новой 80 собрать от 80 депутатов, опять по новой это. Опять они должны на общественное обсуждение вынести, месяц он должен висеть опять. Потому что это пойдет уже парламентская процедура. Конституционное совещание, он не является уполномоченным органом по инициированию и по внесению изменений в Конституцию. Это рабочий орган при парламенте. Все. Ну, судя по тому, что там кто подписывал, да, они вправе создавать конституционное совещание, как любую рабочую группу.
Вот вы упоминаете об инициаторах, о 80 депутатах, это две трети. Но 17 ноября был вывешен первый проект. Но, хотя там было 80 подписей или 81 подпись, несколько депутатов отозвали свои подписи. Это что означает?
Это означает, что документ был внесен с нарушением процедур, под давлением, и фактически он не был, не была проработана качественно процедура внесения. Поэтому я всегда говорю, когда вы работаете с законом, да, надо тщательно, надо научиться вообще тщательно соблюдать законодательство, в том числе процедуру внесения изменений и так далее. Но кроме того, что они потом, вот они сейчас, потом, когда уже, это же еще только часть процедуры, после общественных обсуждений комитет, он должен получить еще заключение правительства по бюджету, да, насколько они могут это, да, и должно быть представлены все экспертизы, в том числе заключение специализированных видов экспертиз и так далее, да, и плюс заключение Конституционной палаты на предмет конституционности и соблюдение всех процедур.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа» и наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Мы с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой побеседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Также мы затронули и вопрос о содержании второго проекта Конституции.
То есть это очень долгий процесс, да?
Потому что Конституция столь важный документ. Многие из-за того, что у нас Конституция не работает, да, многие положения ее, да, не обращают внимания на процедуры. Но вы помните, в 2016 году, если вы помните, мы, когда принималась действующая Конституция, там тоже были нарушения, но тем не менее, не было того же заключения Конституционной палаты, но тем не менее, тогда, когда общественность подняла и сделала экспертизу, сказали, вы обязаны то, 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 и я в числе их. Мы первые дали и сказали то же самое. Где заключение Конституционной палаты? Они вынуждены были назад процедуру по новой назначить и уже с заключением Конституционной палаты это делать. Поэтому хотим мы же... Конституция, это не случайно называется документом, который либо стабилизирует ситуацию, либо это механизм для дестабилизации. Поэтому это очень важный документ. Поэтому это документ общественного согласия. Поэтому все процедуры должны быть соблюдены.
А вы обращались к инициаторам, может быть, или к президенту со своими рекомендациями?
Мы делали... Мы за это время провели немыслимое количество экспертиз, но я остановлюсь на четырех. Две из них были сделаны по процедурам принятия Конституции. Это еще вот как только в ноябре вот это высесилось. Мы в ноябре первый раз дали заключение по процедурам. Мы сказали, извольте соблюдать процедуры. И одну мы сделали по первому варианту Конституции. Мы сделали по первому проекту Конституции, да. И вот сейчас мы сделали то же самое. Мы сделали опять... анализ, позиция правовой клиники «Адилет» по процедурам принятия но обновленной редакции Конституции, да, и мы сделали анализ уже обновленной версии Конституции, понимаете? Поэтому мы настаиваем, так как мы знакомы с обоими вариантами Конституции, мы говорим, что фактически версия, которая была внесена в Джорк-Книж 9 числа, да, вывешена на сайте 9 числа, на сайте Джорк-Книж, это абсолютно новая версия. Она сильно отличается от версии, которая была вывешена в ноябре. Это фактически новая Конституции, понимаете? Там вот сейчас вот эти многие, ну, например, там Бурбашев или Акылбек Джапаров, да, там, они говорят, так как это новая редакция, и вчера, видите, акцент был сделан, это новая Конституция, это новая Конституция. И проблема Конституции действующей в том, что там не было нормы относительно того, что не прописана процедура принятия новой Конституции. Но они должны понять, что фактически принципы, что такое, я же сказала, что это очень важный документ, поэтому внесение изменений в Конституцию, да, они должны быть взвешены, и нельзя скопом все менять. Принципы у конституционного устройства государства, любого правового государства, демократического, они остаются незыблемыми. Принцип разделения ветвей власти, принцип верховенства права, принцип независимости судебной системы, да? Принципы народовластия, скажем так, да? Принципы права на управление, участие в управлении государством, да? Они остаются в любой конституции. А это принципы, это основополагающие вещи. И всегда в любой стране Конституцию, уважая Конституцию, потому что стабильность Конституции – это стабильность законодательства и стабильность государства. Хотим мы до бесконечности. Вот это игры в изменение Конституции влечет за собой каждый раз неправовые способы смены государственной власти. Мы должны это понимать. Поэтому, когда говорят вот это новая Конституция или внесение – это игры в слова. Первое, мы должны научиться точечно и профессионально вносить изменения в Конституцию. Я не говорю, что Конституция должна оставаться незыблемой, но оно должно быть продумано тщательно, оно должно быть точечным, потому что одна строка или появление новой статьи, да, в Конституции влечет за собой изменение целого пласта документов нормативных, всех законов в этой области. Мы должны же это понимать. Мы не, ну сколько можно уже бесконечно играть? Уже у Ятполду ни одна страна, мы скоро в книгу рекордов Гиннесса войдем за такой короткий срок. Сколько можно играть вот эти вещи? Поэтому на самом деле вот эти нормы о том, что это, они направлены на стабильность и на защиту принципов государственного устройства.
А если отойти немного от темы и говорить о проекте Конституции, который уже начал обсуждаться, который разработало Конституционное совещание. К чему он может привести? Все-таки он стабилизирует ситуацию или воцарится хаос?
Скажите мне, противоречивость любого документа может стабилизировать ситуацию? Потому что в одних главах этой Конституции говорится, например, ну, например, говорится о том, что о независимости судебной системы, да? Или принцип разделения ветвей власти, да, и так далее, да. А в других главах, да, мы прописываем, что фактически, например, назначение, система назначений выборов судей, да, руководителей судебных органов, да, полностью зависит от органов исполнительной власти или законодательной ветви власти. То есть мы вот этот принцип, провозглашенный в одной главе, да, мы потом его разрушаем в других главах. Поэтому это противоречивость. Противоречивый документ к стабильности не может привести. Это все равно, что иди туда, не знаю куда, делай то, не знаю что. Ушной Волод Павел. Вот Алмаз Шевченко, сколько мы говорили при Атамбаеве, сколько я, например, да, говорила, вот когда я выступала против Конституции 2016 года, я все время говорила, что вы делаете с судебной системой? Пропишите нормально.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
В результате вот сейчас он, сидя за стенок, он без конца говорит о том, что у нас судебная система зависимая. Но ты же ее создал. Ты же принципы, да, судебной системы. Ты в 2016 году, ты меня гнобил и протащил.
Сейчас как-то учитываются ваши замечания, ваш анализ, потому что вы один из известнейших юристов страны, которые постоянно реагируют на какие-то изменения, дают свои рекомендации, анализируют
ситуацию. Я еще раз говорю, я не являюсь конституционалистом, я вообще, я всегда представляюсь и прошу, чтобы меня представляли как менеджера. Я директор сильной юридической организации, сильным аналитическим потенциалом. На сегодняшний день вот те анализы, которые мы сделали, а мы по Конституции, я говорю, уже 4 анализа опубликовали, это самые полные и самые объемные анализы, что по процедурам, что по самому контенту Конституции. Понимаете, я не могу взять на себя ответственность и сказать, вы знаете, вот у нас там это, мы являемся там законодательными моды или что-то такое. Я не социологический институт, я не могу отследить степень влияния на процесс принятия решений. Да? Мы отрабатываем свою часть. Мы как профессиональная организация, мы сделали экспертизу. Это наша позиция. Может быть, кто-то с этой нашей позицией не согласен. Но мы дали возможность для общественности разобраться, да, в самых таких проблемных зонах, которые вот новая Конституция сейчас хочет поменять, к чему это может привести. Понимаете? И мы даем, как бы, мы принимаем участие, мы создаем площадку для обсуждений. Но и судя по тому, что мы самые первые дали анализ на как вам сказать, на первый вариант и на второй, и по выступлениям мы видим, что да, многие читают наши анализы, многие пользуются. Мы не претендуем на то, чтобы стать истиной в последней инстанции, мы не претендуем на то, чтобы, хотя было бы, конечно, хорошо, многие цитируют, да, но ссылки не дают, что это из нашего анализа, ради бога. Мы на это и не претендуем. Важно, чтобы эти документы использовались. И мы при этом пытаемся еще сохранить, мы хотим привить культуру обсуждения. Потому что мне очень не нравится, что сейчас мы все поддаемся эмоциональным выпадам, да, мы эпитеты самый отвратительный прием для тех же депутатов, да, и чемкириками их обзываем, и как только угодно. Но на самом деле же, какие бы они ни были, мы их выбирали, и, следовательно, обзывая их чимкириками, мы плюем против ветра, потому что мы сами сформировали такой корпус. Это первое, и надо нести ответственность за свой выбор. И второе, какими бы они ни были, в конечном итоге это лица, которые принимают решения. И сидеть где-то и, например, просто обзывать людей, да, которые находятся под сильнейшим влиянием и давлением, потому что они участвуют в процессе принятия решений по этим документам, да? Я считаю, что это не совсем честно. Под давлением находятся они, а не мы с вами. И это надо понимать. И поэтому по возможности, да, им надо помогать. И тогда, когда их надо критиковать, если они не правы. Но критика должна быть предметной. И она должна быть, мы не должны скатываться до уровня обсуждений персональных качеств. Понимаете, или там нелицеприятных эпитетов. Надо, раз мы хотим от ней получить политическую, культурную элиту, да, мы сами должны как бы придерживаться элементарных правил. Я еще болот хотела сразу сказать, потому что многие, как бы, это же очень поверхностное, в ходе передачи мы не можем передать все нюансы, да, но те люди, которые юристы, да, там, конституционалисты, преподаватели, студенты, общественные деятели, которые хотят разобраться вот в это. У вас есть возможность, вот у нас есть сайт Общественного фонда «Правовая клиника Адилет». Если вы зайдете на этот сайт, адрес этого сайта www.adilet.kg. Вот там все наши анализы, как по процедурам принятия Конституции, так и по самому содержанию, да, по статейный анализ этой Конституции, вы оба варианта, да, вы можете там найти. Для тех, кто интересуется, раз уж мы упомянули наш сайт. Ну, кроме этого, мы, конечно, и в средствах массовой информации передавали Но если хотите с ручкой поработать и узнать, но я считаю, что все граждане должны знать Конституцию. Это основной документ.
Хорошо. Спасибо вам за интересное и содержательное интервью.
Нашим радиослушателям я напомню, что наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, директор правовой клиники «Адилет» Чулпон Джакупова. Мы беседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Интервью было записано на прошлой неделе. Видео вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azattyk.org. Беседовал я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток».